së veriut dhe bashkimit evropian, ky do të ishte një dështim I madh dhe se për këtë, barën duhet të ambajnë të gjithë për fshirë dhe Gjermaninë si kryesuese e radhës së MBE-n. Në këtë kuadër edhe kryeministri Zoran Zaev ka thënë se populli duhet të jetë I gatshëm për gjithçka, duke I referuar kërkesave bulgare që për kreun e qeverisë janë absolutisht të papranueshme.
Ako vaka se prodhoi so vakë predlozi, treba da znaje naši narod deka.
Nëse vazhdojnë me propozimet të tilla, populli jon duhet ta di se mund të mos mbahet konferenca e parë ndërqeveritare, por besoj se kjo nuk do të ishte miras për popullin bulgar, sikur që nuk është asë në interesin ton, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Ai nuk ka dhënë detaje nëse vërtet pala bulgare çështjen e kanë ngritur deri në kontestimin e kombit Maqedonas apo ekzistimin e tij që nga viti 1945. Në fakt, ministria e punëve të jashtme e Bullgarisë Katerina Zaharieva në një deklaratë më parshme ka thënë se gjuha maqedonase është krijuar nga një dialekt I gjuhës bullgare dhe një tjetër të gjuhës serbe, meqenëse sipasaj gjuha maqedonase nuk ka ekzistuar para kësaj periudhe kohore. Ndërkohë zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian disa herë kanë theksuar nevojën për arritjen e një marrëveshje të pranueshme mes së dy vendeve, duke rikujtuar se vendimet në Union sillen me pajtimin e të gjitha shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Evropa po vazhdon të përballet me rritjet numrit të rasteve me koronavirus, qeveritë po marrin masa të reja kufizimi për të parandaluar përhapjen e virusit. Në anën tjetër, Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron rritje të numrit të vdekjeve nga COVID-19. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se një rritje numrit të infektuarve në Evropë ka të ngjarë të pasohet nga një rritje e vdekjeve. Qeveritë e vendeve evropiane po vendosin masa shtesë të kufizimeve në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Më shumë se 38 milion njerëz janë infektuar në gjithë botën dhe gati 1.1 milion kanë vdekur. Çdo ditë në Evropë po infektohen rreth 100 mijë persona. Italia, Republika Çeke, Zvicra dhe Rusia kanë shënuar një numër rekord të infektuarve gjatë javëve të fundit. Numri I vdekjeve në nivel global aktualisht ka rritur në mbi 5.000 në ditë ose rreth 2/3 të shifrës gjatë pikut të pandemisë në muajin prill. Pronjësitë e kujdesit intensiv po mbushen duke rrezikuar të mbingarkojnë sistemet e kujdesit shëndetësor. Në disa vende spitalet veç se janë të mbingarkuara dhe ka mungesë të stafit mjekësor, paralajmërojnë ekspertët. Zyrtari I lartë I OBSH-s, Soumya Swaminathan, dekurajoi idenë se imuniteti tufës ishte I arritshëm para se vaksinimi të jetë në dispozicion në masë të gjerë. Njerëzit flasin për imunitetin e tufës, ne duhet të flasim për këtë vetëm në kontekstin e një vaksine, thaj. Ju duhet të vaksinoni të paktën 70% e njerëzve për të ndalur vërtet transmitimin, shtoi zyrtari I OBSH-s. Ekzistojnë gjithashtu pyetje në lidhje me kozgjatjen dhe qëndrueshmërinë e imunitetit për ata që janë shëruar nga sëmundja. Ka një numër të ulët, por në rritje të rasteve të reinfektimit. Dy kompani që po merren me zbulimin e vaksinës në perëndim, Johnson & Johnson dhe AstraZeneca në SBA, kanë pezulluar provat për arsye sigurie. Organizata botërore. Në vazhdim me bloku I lajmeve, Kosovës të enjtën janë shtuar 77 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 649 mostrave. Instituti Kombëtar I Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve nuk është regjistruar asnjë viktimë. Sipas të dhënave të këtij instituti, të enjtën janë regjistruar edhe 59 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 1333. Prej 13 marsit kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 16502 të prekur nga sëmundja COVID-19 që është shkakton koronavirusi. Prej tyre 650 pacientë kanë vdekur. Komisioni Evropian ka miratuar të enjtën strategjin për vaksinimin masiv në BE kundër COVID-19 në pritje të konfirmimit të vaksinave të para që do të marrin lejen e përdorimit nga autoritetet përkatëse. Me këtë strategji, Komisioni Evropian dëshiron që të gjitha vendet antare të kenë koordinim në procesin e vaksinimit që ai të jetë në të njëjtën kohë të përfshi grupet që do të kenë prioritet dhe të gjitha të kenë sasi të njëjta të vaksinave sipas numrit të banorëve. Komisioni Evropian kërkon nga shtetet anëtare që të përgatisin stafin e duhur profesional, mjetet e transportit për vaksinat, me pajisje dhe kushte specifike dhe të ketë një fushatë të informimit të qytetarëve për dobit dhe rreziqet eventuale të vaksinës në mënyrë që të rritet besimi i qytetarëve. Sipas këtij plani, prioritet në vaksinim në fillim do duhet të kenë punëtorët në sistemin e shëndetësisë, pastaj personat të mbi moshën 60 vjeçare, ata që vuajnë nga sëmundjet e rënda dhe personat të cilët në jetën dhe punën e tyre nuk mund të sigurojnë mbajtjen e distancës fizike. Komisioni Evropian pret që edhe vendet e rajonit Ballkanit të ndjekin strategjinë e ngjashme dhe të vazhdojnë bashkëpunimin me Bashkimin Evropian siç kanë bërë që nga fillimi i pandemisë. Human Rights Watch thot se qeveria siriane dhe aleati saj rus kanë treguar shpërfillje për jetën e miliona civilve gjatë ofenzivës së tyre ushtarake për trimar enklavën e fundit të mbajtur nga rebelët në veri perëndim të Sirisë. Në një raport të lëshuar me 15 tetor, grupi të drejtave të njerëzit me bazë në New York thot se sulmet ajrore dhe toksore ndaj zonave civile në provincën Idlib mund të përbëjnë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sipas raportit, dhjetra sulme ajrore dhe toksore në spitale, shkolla dhe tregje gjatë një periudhe 11 mujore nga prilli 2019 vranë qindra civil. Qeveria siriane është zotuar të rimarë kontrollin e provincën Idlib, e cila kontrollohet kryesisht nga grupi Hayat Tahrir al-Sham, ish bashkëpunëtor të Al-Qaidës në Siri. Grupi është caktuar si një organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, Kombet e Bashkuara dhe Rusia. Ndërkohë, sipas organizatës Human Rights Watch, mundësia e luftimeve të reja dhe rreziqet për civilet janë të mëdha. Lufta brutale nënvjeçare e Sirisë ka marrë më shumë se 400.000 jetë, ka zhvendosur mbi 6 milion banorë dhe brenda vendit dhe ka detyruar të paktën 5.5 milion të tjerë të jetojnë si refugjat sipas agjensive të Kombeve të Bashkuara. Presidenti i Kirgizisë Sooronbay Jeenbekov ka dhënë ndërheqje pas protestave masive kundër rezultateve zyrtare të zgjedhjeve parlamentare që u siguruan fitore partive politike të lidhura me të dhe qeverinë e tij. Në një deklaratë me 15 tetor, Jeenbekov tha se ai vendosi të jap ndërheqjen sepse paqja dhe uniteti në vendin është më i rëndësishëm se çdo post. Jeenbekov tha se pavarësisht miratimit të tij të vendimit të parlamentit një ditë më parë për zgjedhur Sadyr Japarov si kryeministri në rit vendit, situata agresive nuk u zhduk dhe thirrjet për dorëheqje vazhduan. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më materiale në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.